til vestu kjörtumis.
Herra forseti, í setna bílinu, viðtalsbílinu, þá langar með þess að ræða við hæstvirtan ráðherra vinnumarkaðinn og þá kannski hvort að ráðherra telji nóg að gert í að tryggja réttindi á vinnumarkaði, þá var ég að tala kennitöluflakk, keði ábyrgð, mansal og þess að þætti sem að eru að hluta til undir hans eftirlitsstofnunum. Ég tel að með hertu eftirliti og með hertri löggjöf að þá megi ekki bara að tryggja réttindi þeirra sem að við á. Heldur sé líka hægt að tryggja það að ríki verði ekki að tekjum sem að verður að vegna alls konar ólöglegrar atvinnustarfsemi og undirmálsstarfsemi og þess vegna sé þarna er sennilega eina matarholunum sem að við gætum seilst í.
Til málstekur hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.